การบรรยายครั้งนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องอานาปานสติหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนามีความต่างจากหมวดที่หนึ่งโดยใจความแล้วก็คือว่าไม่นั่งเป่านกหวีดอยู่ทุกลมหายใจอีกแล้วจะกลายมาเป็นเรื่องรู้สึกต่อเวทนาอยู่ทุกลมหายใจโดยใจความต่างกันอย่างนี้คนละเรื่องคนละแบบทั้งที่มันว่าติดต่อกันไปเนี่ยจะเรียกว่าคนละโลกก็ได้ที่แรกก็อยู่ด้วยความรู้สึกต่อลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเวทนาทุกครั้งที่หายใจศึกษาเวทนาจนรู้เรื่องเวทนาถึงที่สุดแก้ปัญหาทุกอย่างได้ตอนแรกนี่ขอทำความแนะนำให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนากันเสียก่อน ทุกคนเป็นธาตุของเวทนาโดยไม่รู้สึกตัวอุตส่าห์ทำงานเหงื่อไหลใครย่อยรวบรวมทรัพย์สมบัติรวบรวมนั่นนี่ก็เพื่อเวทนาที่ตัวต้องการเวทนาชนิดไหนอร่อยตรงตามที่ตัวต้องการมันก็เวทนาชนิดนั่นแหละคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ด้วยก็ได้มันเจริญงอกงามออกไปเพื่อเวทนาที่มันต้องการนี่อย่าทำเล่นกับเวทนาให้มันมีความหมายร่วมกันกับตัณหาคือมันใส่หัวคนให้ทำอะไรก็ได้ตามที่มันต้องการเวทนาอย่างไรเนื้อแท้เนื้อในของสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนี่มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นแหละถ้าไม่มีเวทนาในโลกคนก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกในโลกนี้เป็นที่เสาะหาเวทนาตามที่เขาต้องการเวทนามีอำนาจเหนือมนุษย์มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของเวทนาเวทนามันชักนำไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาซึ่งคลอดออกมาจากเวทนานั่นเองถ้าควบคุมเวทนาได้นั่นก็คือควบคุมโลกทั้งหมดได้เพราะว่าเสน่ห์หรืออัสสาทะอะไรของโลกมันก็คือเวทนานั่นแหละมันมีค่าอยู่ที่ตรงนั้นแหละบางทีจะไกลไปถึงกับว่าถ้าเราอยู่นอกอำนาจของเวทนาก็คืออยู่นอกอำนาจของพระเจ้าเขาอ้อนวอนพระเจ้ากันเพื่อจะได้สุขเวทนาที่เขาต้องการถ้าเราอยู่เหนือเวทนาเราก็อยู่เหนือพระเจ้าก็ได้พระเจ้าไม่มีที่ให้อะไรกับเราพูดให้ชัดก็ว่าอยู่นอกเหนืออำนาจของการปรุงแต่งให้มิฉะนั้นจะถูกปรุงแต่งให้ดิ้นรนขนขวายสุดชีวิตจิตใจเพื่อสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเหมือนกับคนหนุ่มสาวสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติมหาศาล เพื่อให้ได้มีพิธีการสมรสอย่างหรูหรามีเกียรติที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูที่ตรงนั้นก็จะเห็นอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาทีนี้ก็จะมาดูการตั้งต้นปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่สองก็อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าไม่นั่งเป่านกหวีดทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีก็ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นมาตั้งแต่การนั่งเป่านกหวีดคือต้องย้อนกลับไปทำหมวดขั้นต้นหมวดต้นมาตามลำดับหมวดต้นขั้นต้นมาตามลำดับตามลำดับจนสุดของหมวดต้นแล้วจึงจับหมวดถัดมานี่มันเป็นกฎตายตัวของการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะอานาปานสติภาวนาวันนี้เวลานี้จะลงมือปฏิบัติขั้นไหนตอนไหนก็ตามใจเถอะแต่แกต้องตั้งต้นลงมือมาตั้งแต่อันแรกสุดอีกเปรียบเหมือนกับเราเรียนท่องจำเรียนสวดมนต์เรียนอะไรท่องจำที่มากมายสูตรยาวๆจะปาฏิโมกข์เป็นต้นพอถึงเวลาท่องจำมันก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ตอนก่อนๆที่จำได้แล้วแหละมาจนถึงไอ้ตอนที่จะเรียนใหม่แล้วก็ตั้งต้นว่าต่อไปทำอย่างนี้ให้มันเชื่อมกันมันเนื่องกันนี่ฉะนั้นตรงจุดนั้นล่ะเป็นจุดที่ทำให้ลืมให้ลังเลนึกไม่ออกใครจะท่องอะไรท่องนวโกมาหรือท่องอะไรก็ตามวันนี้ท่องได้เท่านี้จำได้แล้วพอพรุ่งนี้จะท่องต่อไปก็ต้องตั้งต้นมาแต่ต้นนั่นมาถึงเงื่อนสุดแล้วก็ต่อกันไปอย่างนี้ดีที่สุดแต่คนขี้เกียจเขาไม่ทำอย่างนั้นอันนี้เขาอยากจะท่องตรงไหนก็ท่องตรงนั้นแต่มันก็ไม่เชื่อมไม่เชื่อมเป็นสายเดียวกันอย่างแนบเนียนทำอานาปานสติมันก็ต้องตั้งต้นมาตั้งแต่แรกขั้นแรกขั้นเป่านกหวีดทุกคราวไปเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นที่จะเวทนาจะกระทำอะไรที่เกี่ยวกับเวทนาขั้นที่สี่ในหมวดกายานะทำลมหายใจให้สงบระงับก็ลงมือทำใหม่ทำมาอย่างตั้มอย่างย่ำทำมาถึงที่สุดแห่งขั้นนี้ทำลมหายใจให้ระงับร่างกายเนื้อก็ระงับระบบประสาทก็ระงับนี่เรียกว่าทำกายสังขารให้ระงับการที่ลมหายใจระงับเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้คือเกิดความรู้สึกพอใจว่าทำได้ปีติและเป็นสุขถ้าเราทำให้ลมหายใจระงับได้ในขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งมันมีผลปล่อยได้ออกมาเป็นความพอใจคือปีติแล้วก็เป็นความสุขปีติกับสุขนั่นนะมันตัวเดียวกันแหละแต่ว่าปีตินั่นคือความพอใจที่กำลังตื่นเต้นกำลังเดือดแล้วพอความพอใจนั้นหยุดเดือดหยุดตื่นเต้นมันก็สงบระงับก็กลายเป็นความสุขเนี่ยสังเกตดูให้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้เถอะไอ้ที่เราเรียกว่าปีตินั้นจิตใจมันสั่นระรัวแล้วมันตื่นเต้นคือความทำได้สำเร็จแต่พอใจเพราะได้อะไรเพราะมีอะไรเพราะทำอะไรได้ก็ทำถ้ายังตื่นเต้นเดือดพล่านอยู่ก็เป็นปีติพอสงบระงับลงมันก็เป็นความสุขเรียกว่ามันมาสัมเภาลำเดียวกันมันมา มาเรือลำเดียวกันสิ่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราเจตนามันเป็นของมันโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทำสำเร็จหรือความสำเร็จนั้นทำให้ดีใจให้พอใจพอใจเพราะทำสำเร็จหรือพอใจเพราะรถเลิศรถใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้ก็จะก็พอใจกันแล้วกันพอใจแรกๆนะเรียกว่าปีติมีอาการสู้ซ่ามันคือว่ามันเดือดที่กล่าวไว้เป็นตัวอย่างในคัมภีร์มีอาการซาบซ่านไปทุกขุมขนมีอาการโคลงเคลงก็จะนั่งไม่ติดนั่งไม่อยู่มันก็วุ่นวายวูบวาบบางทีก็ถึงกับน้ำตาบ้าไหลออกมายังไงก็ไม่รู้นั่นอำนาจของปีติมันรุนแรงอย่างนี้พอเมื่อใดมันสงบลงสงบลงมันก็เป็นความสุขเปลี่ยนชื่อเป็นความสุขเรียกว่ามันมีอาการที่น่ากลัวแต่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ช่างหัวมันช่างหัวมันดีกว่าอย่าไปตื่นเต้นไปตามมันเนี่ยเพื่อให้มันระงับเพื่อให้มันยุบลงไปมันระงับช่างหัวมันช่างหัวมันอย่าไปรู้สึกประหลาดหรือเห็นเป็นของวิเศษวิโสแล้วมันก็จะสงบลงเป็นความรู้สึกตามธรรมดาอาจารย์ผู้เฒ่าเขาเล่าให้ฟังว่าการทำกรรมฐานแบบเก่าแบบโบราณที่ทำกันมานั่นเขาเห็นปีติเป็นความสำเร็จหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จมากกว่าก็พอใจปีติก็มีคำกล่าวสวดบนเป็นคำเชื้อเชิญอาราธนาให้ปีติมาเรียกว่าพระปีติซะด้วยพระปีติขอให้พระปีติองค์นั้นจงมาขอให้พระปีติองค์นี้จงมาขอให้พระปีติองค์นั้นจงมา ก็รู้ได้โดยอาการของพระปีตินะอาการที่รุนแรงโคลงเคลงมากก็จะอุบเพงคาอุบเพงคาปีติสาบซ่านไปก็พระพรณนาปีติเป็นพระทั้งนั้นพระปีติน้อยพระปีติใหญ่พระปีติตื้นพระปีติลึกถ้ามีความคิดอย่างนั้นโดยเชื่อว่าปีตินั่นตัวความสำเร็จมันก็ถูกอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่ถูกถ้าทำให้เกิดปีติได้มันก็เป็นความสำเร็จมันจะค่อยๆเลื่อนไปเป็น เรื่องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็พอใจปีติลุงว่าจะมาคนหนึ่งเขาก็เคยทำอย่างนี้แล้วก็เคยเล่าให้ฟังกรรมฐานแบบเขานะอยู่ในกุฏเล็กๆยาชันมิดอัดมืดนั่นแหละจิตมันเสียสมดุลมันนึกอะไรได้มันสร้างอะไรได้ด้วยที่ความผิดปกติของอากาศในกุฏเล็กๆที่ปิดอัดแม้แต่รูก็จะไม่มีแสงสว่างไม่ต้องพูดถึงอย่างจิตที่อยู่ในสภาพอย่างนี้มันเปลี่ยนอะไรได้มากน้อมนึกไปเพื่ออะไรได้ประหลาดมันช่วยง่ายขึ้นนั่นเองก็เลยพอใจเมื่อมันมีอาการฟุ้งซ่านมันก็เป็นปีติต่อมามันก็สงบลงแล้วก็กลายเป็นความสุข สรุปความสั้นๆว่าเมื่อกำลังฟุ้งซ่านเรียกว่าปีติพอมันสงบลงก็เรียกว่าความสุขอานาปานสติหมวดที่สองเอาสิ่งนี้คือเวทนามันได้แก่ปีติในสุขนี้เป็นอารมณ์แทนลมหายใจดังนั้นจึงพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่นั่งเป่านกหวีดนะกำหนดดิ่งแน่วแน่อยู่ที่ปีติหรือสุขมันเกิดขึ้นกำหนดเอาสิ่งนี้เป็นอารมณ์ทำความเป็นอันเดียวกันกับมันจนรู้จักมันเข้าใจมันจนกระทั่งว่าจะชนะมันอานาปานสติขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองหรือจะเรียกว่าขั้นที่ห้าของทั้งหมดก็ตามใจนี่มีบทสูตรว่าปีติปฏิสังเวทีขั้นที่หกมีบทสูตรว่าสุขะปฏิสังเวทีหมายความว่าเรามาทำความรู้เรื่องปีติกันก่อนแล้วจึงค่อยทำความรู้เรื่องความสุขขั้นที่ห้าปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติต้องเอาปีติตัวจริงมาในอยู่ในความรู้สึกไม่ใช่ปีติคาดคะเนถ้าเราเรียนในห้องเรียนก็ปีติอาคะเนคาดคะเนความสุขคาดคะเนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไม่ใช่ปีติคาดคะเนกำหนดขาดกันเองมันจะต้องเป็นปีติที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจเอามาจากไหนแล้วแต่แต่ว่าถ้าอานาปานสติสมบูรณ์ถูกต้องแล้วมันเอามาจากขั้นที่สี่สุดท้ายของหมวดกายประสบความสำเร็จพอใจถือเอาให้ดีถือเอาให้ถูกต้องถือเอาให้พอดีเป็นความรู้สึกปีติมาทราบซ่านอยู่ก็ได้เอามาใส่ไว้ในความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งอาบน้ำปีติทุกคนรู้ดีแล้วใช่ไหมว่าอาบน้ำนั้นมันเป็นอย่างไรเอาน้ำรดก็ไปเป็นอย่างไรอาบน้ำฝนก็ดีอาบในห้องน้ำก็ดีน้ำมันซึมซาบไปทั่วทุกตัวทุกหนทุกแห่งทั่วตัวทุกแห่งไม่เว้นที่ไหนนี่ถ้าอาบน้ำเดี๋ยวนี้เราก็อาบน้ำปีติให้ปีติรู้สึกซาบซ่านทั่วถึงอย่างนั้นแหละนี่จะเรียกว่าปีติปฏิสังเวทีเอามาเป็นอันเดียวกับชีวิตเหมือนกับว่าอาบเหมือนกับว่าอาบน้ำปีติข้อนี้ปีติปฏิสังเวทีทีนี้ก็ไม่อาบเปล่านะเหมือนกับว่าเราอาบน้ำเราก็รู้สึกเย็นรู้สึกสบายและรู้สึกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับน้ำที่มันอาบลงมาเดี๋ยวนี้เราอาบน้ำปีติแล้วก็รู้สึกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับปีติมันมีธรรมชาติอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันมีอาการอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรมันมีขอบเขตเท่าไรซึ่งมันบอกกันไม่ได้มันต้องไปอาบไปจริงไม่ต้องอะไรมากอ่ะไม่แต่เกลือหรือน้ำตาลอ่ะเกลือเค็มน้ำตาลหวานเนี่ยมันบอกกันไม่ได้อ่ะว่าเค็มอย่างไรหวานอย่างไรคนนั้นมันต้องคว้าใส่ปากเข้าไปดูเกลือเค็มอย่างไรน้ำตาลหวานอย่างไรแม้มันรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันยังบอกคนอื่นไม่ได้อีกแหละมันต้องมีอยู่จริงๆในความรู้สึกเดี๋ยวนี้เราก็อาบรสอยู่ด้วยปีติมีธรรมชาติอย่างไรลักษณะอย่างไรมันสัมผัสกับระบบประสาทอย่างไรมีอาการทำให้เป็นอย่างไร และที่สำคัญน่ะมันที่สำคัญกว่านั้นคือมันมีอิทธิพลอย่างไรแก่ความรู้สึกแก่ร่างกายน่ารักหรือน่ากลัวหรือน่าสงสัยอะไรก็ว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ความรู้สึกแต่รู้จักให้ดีๆว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรเนี่ยเพราะนั่นน่ะเป็นใจความหรือเป็นความลับที่จะต้องศึกษาจะต้องจับให้ได้มันมีขอบเขตเท่าไรข้อความในพระคัมภีร์ก็มีเล่าเรื่องถึงสัตว์จำพวกหนึ่งมีปีติเป็นภักษาปีติภักขาให้มันมีปีติเป็นอาหารให้มันไม่ต้องกินข้าวกินปลามันหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปีติเขาเรียกว่าเป็นพรหมเป็นพรหมชนิดหนึ่งซึ่งคุณก็ไม่รู้จักอีกว่าพรหมนั้นเป็นอย่างไรชีวิตที่มีระบบจิตใจ มีชีวิตอยู่ด้วยปีติเป็นอาหาร พระพุทธเจ้าก็เคยมีปีติเป็นอาหารไม่ต้องฉันข้าวฉันน้ำ7 วันอันนี้ก็มีกล่าวถึงในคัมภีร์เหมือนกันนี่ดูอิทธิพลก็มันสิข้อความในอรรถกถาหรือในหนังสือที่ยืดยาวออกไปว่า7 วัน 7 หนเป็น47 วันไม่ต้องฉันอาหารนอกจากปีติให้มีปีติเป็นอาหารที่นี่ทำความคุ้นเคยกับปีติเป็นเกลือกับปีติจะด้วยความมั่นหมายหรือด้วยความจำหรือด้วยความอะไรก็ตามมันเป็นอย่างไรมันทราบซ่านอย่างไรมันจำไว้สนิทจนถึงกับว่าเรียกมันมาเมื่อไรก็ได้เราเคยมีปีติในสิ่งใดอย่างไรเราเรียกมันมาอีกก็ได้แต่ว่าข้อนี้มันยิ่งกว่านั้นน่ะมันถึงกับว่าทำให้เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้อย่างเต็มที่แล้วมาอาบอาบอาบอาบอยู่นั่นเดียวนี้การปฏิบัติขั้นที่5นี้ก็นั่งอาบอยู่ด้วยปีติซึมซาบในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปีติจึงได้เรียกว่าปีติปฏิสังเวทีคนโง่คนธรรมดาก็สูญเสียสติสัมปชัญญะหลงไหลไปในทางบวกทางลบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพระโยคีที่แท้จริงไม่หลงไหลขนาดนั้นรู้ว่าปีติเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรเท่าไรอย่างไรไม่ต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ต้องเป็นบวกเป็นลบอะไรเกี่ยวกับปีตินี่ก็นั่งฝึกดื่มปีติดื่มปีติดูดดื่มในปีติให้มันเป็นอันเดียวกันกับจิตใจจนเรียกว่าต่อไปจะเรียกมันมาเมื่อไรก็ได้จะมาแก้ความทุกข์ร้อนอะไรอย่างไรเมื่อไรก็ได้มีผลไกลไปถึงว่ามันจะรู้สึกพอใจตัวเองเคารพตัวเองพอใจในความเป็นมนุษย์พอใจในการบรรลุธรรมปีติมันมีขอบเขตขอบเขตคือว่าขอบเขตไปถึงอย่างนั้นขอบเขตไปถึงพรหมโลกขอบเขตไปได้ตลอดที่ชีวิตในอนาคตนี่เรียกว่าขั้นที่5ทีนี้พอมาถึงขั้นที่6บทสูตรของมันก็ว่าสุขะปฏิสังเวทีเมื่อกี้นะปีติปฏิสังเวทีเดี๋ยวนี้สุขะปริสังเวทีอะไรต่างๆก็มาคล้ายๆกันกับเอปีตินะคือนั่งอาบน้ำความสุขเมื่อปีติอันฟุ้งซ่านได้ระงับลงมาเป็นความสุขสงบแล้วก็นั่งอาบน้ำความสุขอยู่นี่เรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุข ความสุขนี่จะมีมากมีมากจนถึงกว่าลุกเดินไปก็ยังสุขอาบน้ำความสุขอยู่ไปนั่งไปเดินไปยืนไปนอนที่ตรงไหนก็ยังอาบน้ำความสุขอยู่นี่คงจะช่วยอธิบายความหมายของพระพุทธภาษิตที่ว่าได้สมาธิแท้จริงถึงที่สุดแล้วนั่งอยู่ที่ตรงไหนก็ว่านั่งบนอาสนะทิพย์ไปยืนตรงไหนก็เป็นยืนที่ยืนทิพย์เดินตรงไหนก็เป็นที่เดินทิพย์นอนตรงไหนก็เป็นที่นอนทิพย์เข้าใจว่าหมายถึงอันนี้หมายถึงปีติและสุขที่อาบรดอยู่เ จ้าความแนบแน่นอนาเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเอกคตาไปด้วยนั้นคงไม่ได้ละถ้าเพียรอิยาบทแต่ว่าผลของปีติผลของอัปปนาสมาธินี่ยังอยู่เป็นปีติเป็นสุขติดไปเหมือนกับว่าเรารักใครโกรธใครอย่างรุนแรงเราจะไปทำอะไรไปเดินไปนั่งไปนอนไปกินไปอันนั้นก็ยังรู้สึกอยู่ในจิตใจเลยนะค่อยทำเป็นอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวนี้สามารถที่มีปีติและความสุขได้ในทุกอิริยาบถมีสวรรค์กันที่นี่เดี๋ยวนี้มีความสุขมีความพอใจกันที่นี่ใครอยากได้สวรรค์ทันตาเห็นก็ทำอนาปานสติข้อนี้เช่นเดียวกับข้อปีติก็ต้องสังเกตรู้สึกเป็นทำอันเดียวกันกับความสุขรู้ธรรมชาติแห่งความสุขลักษณะอาการแห่งความสุขอิทธิพลแห่งความสุขขอบเขตแห่งความสุขกว้างไกลแค่ไหนรู้จักธรรมชาติของมันภาษาบ้านนอกเราเรียกว่ารู้จักกรรมพืชของมันถ้าจะรู้จักอะไรให้ดีก็ต้องรู้จักถึงกรรมพืชของมันคำนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ความหมายดีว่ารู้จักมันหมดลึกซึ้งถึงต้นตออะไรของมันอดีตอนาคตอะไรของมันรู้หมดรู้จักคำพืชของมันเรารู้จักคำพืชของปีติรู้จักคำพืชของความสุขเนี่ยต้องการจะควบคุมมันเมื่อพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ซักซ้อมรับเอาซักซ้อมซักซ้อมย่ำย่ำย่ำย่ำหรืออาบอาบอาบอาบอาบให้มันถึงจิตถึงใจลืมไม่ได้การปฏิบัติในขั้นนี้จึงนั่งซักซ้อมหรือเพิ่มพูนในปีติเพิ่มพูนความสุขอยู่ในที่นั่งเจริญอานาปานสตินั่นจนชำนาญก็เรียกว่าชำนาญทำให้มากทำให้ชำนาญนี่หมายความว่าทำจนอยู่ในอำนาจของเราเรียกมาเมื่อไรก็ได้ไปอยู่ที่ไหนอยากจะมีปีติหรือสุขขึ้นมาก็เรียกมาได้ทันทีอันนี้กำไรอานาปานสติขั้นที่ห้าขั้นที่หกเอามาใช้ทำน้ำอาบเสียคิดกันหน่อยก็จะว่าอาบจิตใจไอ้น้ำธรรมดานี่มันอาบร่างกายไอ้น้ำปีติสุขนี่มันอาบจิตใจถ้ามันเกิดความเย็นมันก็เย็นทางจิตใจคู่กันกับเย็นทางกายอาบน้ำในตุ่มในนี่มันเย็นกายอาบน้ำปีติสุขนี่มันก็เย็นใจเมื่อไรก็ได้แล้วมันเก่งมากนะเก่งมากถึงเมื่อไรก็ได้นะเพราะมันซักซ้อมกันไว้มากนะจนเป็นอันเดียวกันไปเลยควรจะรู้สึกความลับอย่างหนึ่งไว้ด้วยว่าไอ้ความสุขหรือความพอใจอย่างนี้มันเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งสิ่งที่เรียกว่านันทิ นันทิความพอใจจนกลายเป็นถึงจนกลายไปเป็นนันทิราคะนันทิราคะนันทิที่จับจิตจับใจเหนียวแน่นนันทิราคะจะมีพอใจในปีติและสุขเป็นนันทินั่นนันทินั่นแหละคืออุปาทานรู้ไว้เถอะว่านันทินั่นแหละคืออุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในทั่วๆภายในบาลีนันทิอุปาทานนั้นนันทินั่นแหละคืออุปาทานอุปาทานนั่นแหละให้เกิดทุกข์คือไปนันทินันทิสิ่งใดมันก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นยึดมั่นในสิ่งใดมันมีความหนักเพราะสิ่งนั้นจนบ้าจนลงไปนี่เราจะรู้เท่าทันปีติและสุขอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเรามีเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติยศศักดิ์บริวารอำนาจวาสนาถ้าเป็นนันทิเป็นอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นแหละแล้วมันจะมาอยู่บนหัวบนศีรษะด้วยไม่ต้องเป็นถึงอย่างนั้นรู้ว่ามันเป็นเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องถึงอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้ามันอร่อยพอใจสุดเหวี่ยงแล้วมันก็ต้องมีนันทินะแล้วก็มีอุปาทานจึงบอกให้รู้ไว้เป็นการล่วงหน้าว่าความลับมันมีอยู่ที่ตรงนั้นอยากมันกลายเป็นนันทิหรือเป็นอุปาทานขึ้นมาแล้วมันกลายง่ายที่สุดหรือมันเกิดได้ง่ายที่สุดนี่ต้องรู้ไว้ไอ้ที่มันจะเป็นคุณนะมันจะกลายเป็นโทษขึ้นมานะปีติและความสุขถ้าบ้าถ้าเมาถ้าหลงแล้วก็มันก็ไม่ไหวแล้วมันจะร้ายขาดยิ่งกว่าความทุกข์ก็ได้เรารู้เรื่องดีมาแล้วเกี่ยวกับอุปาทานนะมีอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่าไปยึดมั่นชนิดอุปาทานขึ้นมาขอให้รู้ไว้อ้าวทีนี้ก็มาถึงขั้นที่7ขั้นที่7บทสูตรว่าจิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจิตตสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตจิตในที่นี้เป็นความรู้สึกคิดนึกความรู้สึกคิดนึกมันเป็นไปตามเวทนามีเวทนาอย่างไรความรู้สึกคิดนึกนั้นมันจะไต่เต้าไปตามเวทนาดังนั้นท่านจึงจัดเวทนาว่าเป็นจิตตสังขารจะเป็นปีติก็ดีเป็นสุขก็ดีหรืออย่างอื่นก็ดีถ้าเป็นเวทนาแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดไปตามเวทนานั่นบวกก็คิดไปอย่างลบก็คิดไปอย่างนี่เวทนาสุขก็คิดไปอย่างเวทนาทุกข์ก็คิดไปอย่างเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่ก็สงสัยมัวหลงอยู่ที่นั่นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีปัญหาทั้งนั้นน่ะเวทนาไม่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกข์ก็มาสุขก็ดีถ้าไม่เกิดความคิดคลุ้มขึ้นมาเรียกว่าจิตตะสังขารนี่เรียกว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะถ้าควบคุมไม่ได้นะเวทนาทำให้บันดาลความรักจนเกิดการฆ่ากันตายเวทนาทำให้เกิดความโกรธความเกลียดจนฆ่ากันตายมันปรุงความคิดอย่างรุนแรงข้อนี้ก็เหมือนกันต้องไปดูที่ความรู้สึกจะเรียนจากหนังสือหรือบอกกันนะมันยากฮะไปดูความรู้สึกที่เป็นเวทนาแล้วมันจะทำให้ทนอยู่ไม่ได้น่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่าโกรธก็โกรธน่ากลัวก็กลัวน่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแถมวิตกกังวลไปถึงอดีตหวังไปในทางอนาคตเพราะเวทนาทั้งนั้นน่ะปรุงความคิดร้อยอย่างพันอย่างความหึงทางกามารมณ์อย่างเลวร้ายที่สุดมันมาจากเวทนาเวทนานั่นแหละมันปรุงความหวง แล้วก็ปรุงความหึงแล้วมันก็ฆ่ากันตายอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องเวทนาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นทั้งหมดมันรวมอยู่ที่เวทนาเอาชนะเวทนาได้อย่างเดียวก็ชนะโลกทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงยกจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะเกิดตัณหาอุปาทานและความทุกข์เงื่อนต่อที่ตรงเวทนาหรือขยับไปอย่างนี้ก็ผัสสะเกิดเวทนาตรงนั้นระวังให้ดีมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ตรงนั้นจะไปทางร้ายหรือทางดีจะไปทางสุขหรือทางทุกข์เรารู้ว่ามันปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งหรือจิตก็ดำเนินไปตามนั้นก็เกิดการกระทำที่เป็นกรรมขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยาหรือวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมดูอะไรมันจะเกิดขึ้นพระโยคีปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็มาพินิจพิจารณาอยู่โอ้ไอ้หมอนี่เวทนานี่สร้างโลกก็ได้ทำลายโลกก็ได้เป็นขั้นที่7เป็นขั้นที่7ทีนี้ก็มาขั้นที่8หรือขั้นที่4ของหมวดเวทนาหรือขั้นที่8ของทั้งหมดคือ16ขั้นปัตสัมภยังจิตตสังฆารังทำจิตสังขารให้รำงับอยู่ก็รำงับอำนาจหรืออิทธิพลของเวทนานั้นทำให้มันจางทำให้มันคลายทำให้มันรำงับในที่สุดทำให้มันหยุดปรุงจิตสังขารคือปรุงจิตทำให้มันหยุดปรุงก่อนที่จะทำให้มันหยุดปรุงมันก็ต้องมีการค่อยๆ คลายค่อยๆจางค่อยๆรำงับแล้วมันจึงจะหยุดปรุงนี่เกี่ยวกับบังคับทางจิตเป็นเรื่องของสมถะยังไม่ถึงกับปัญญาแต่ถ้าไปกระโดดไปเอาปัญญามาใช้ก็ได้เหมือนกันนะระงับอิทธิพลของเวทนาแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้พูดถึงปัญญาถึงวิปัสสนาเลยก็ทำโดยการบังคับจิตปรับปรุงจิตตกแต่งจิตปรับปรุงจิตให้ที่เป็นปีติและเป็นสุขนั้นให้มันถอยกำลังลงมันลดลงคือให้มันหยุดปรุงตอนนี้จะยากที่สุดเป็นศิลปะทางจิตใจที่ยากที่สุดที่จะทำให้จิตสังขารระงับลงระงับลงถ้าใครทำได้คนนั้นก็บังคับความคิดได้คนนั้นก็เปลี่ยนปรุงปรับปรุงความคิดเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ถูกต้องบังคับความคิดได้เปลี่ยนความคิดได้มันก็เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ถูกที่ควรมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์นี่สำคัญมากอย่างนี้ทำจิตสังขารให้ระงับได้นั่นนะคือชนะเวทนานั่นจะคือจะครองโลกจะเป็นผู้ครองโลกชนะในภายในก็คือชนะในภายนอกชนะเวทนาในภายในก็คือชนะโลกในภายนอกนั่นขอให้หัดไว้เถิดโดยเฉพาะไอ้วัยรุ่นทั้งหลายคนหนุ่มทั้งหลายให้จะควบคุมไอ้ความปรุงแต่งนี้ได้แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่เกิดความผิดไม่เกิดความร้ายไม่เกิดความอะไรคนวัยรุ่นบังคับจิตไม่ได้มันก็ไปตามอำนาจปรุงแต่งของเวทนาในจิตนั่นมันก็ได้ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลทำให้ตัวเองตายคาที่อะไรบ่อยๆนี่ตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ใครๆก็รู้มันบังคับจิตไม่ได้เนี่ยมันบังคับจิตตสังขารไม่ได้บังคับเครื่องปรุงแต่งจิตไม่ได้มันก็ถูกเวทนากระตุ้นผลักไสเชิดชูไสหัวไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปถ้าบังคับได้ก็ไปในทางสงบสุขเย็นนี่มันยากไหม แต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้บิดามารดาที่มีความเป็นพุทธบริษัทมากๆควรจะอบรมลูกเด็กๆให้รู้จักบังคับจิตไปตามมีตามเกิดที่ทำได้แก่เด็กๆให้บังคับตนเองหรือเซลฟ์คอนโทรลนั่นก็คือสิ่งนี้แหละท่องกับบูชาพอใจกันนักนายบังคับตัวเองเนี่ยมันก็มีชีวิตดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรจงพอใจในการบังคับตัวเองแม้ว่ามันจะเจ็บปวดบ้างก็ยินดีสัจจะธรรมะคันติจาคะไอ้นั่นแหละใช้ได้แหละสัจจะจริงใจที่จะบังคับมันแล้วก็ธรรมะคือบังคับมันมันก็มีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาก็ต้องคันติอดกลั้นอดทนแล้วก็จาคะระบายเสียงบ้าบ้าบอบอเหล่านี้ออกไปเสียเรื่อยเรื่อยนี่คือลดอำนาจของจิตตสังขารมันอยากจะไปดูหนังไปดูละครไปบะเริงรมอยู่นี่มันเป็นจิตสังขารหลักใสไปทางนั้นแล้วก็บังคับเลยธรรมะตั้งใจจะบังคับแล้วก็บังคับเมื่อไม่ได้ไปดูหนังดูละครมันเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดมันก็ทนรู้จักทนเลยแล้วก็ระบายความรู้สึกเลวร้ายนี้ออกไปจากจิตใจก็สบายดีจริงเรื่องไปดูหนังดูละครนั้นมันไม่ร้ายแรงเท่าเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศถูกบังคับเรื่องเพศกดดันมากเนี่ยมันฆ่าคนได้นะมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้นะถ้าพ่อแม่ใช้อำนาจสิทธิ์ขาดไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์อย่างนี้มันอาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ได้นั่นมันถึงขนาดนั้นท่านรู้จักความเลวร้ายของมันว่าบ้างเอามาพิจารณาก็จะเห็นโทษเห็นความเลวร้ายของมันนี่มันจะค่อยๆเป็นไปได้ในการบังคับจิตต้องเอาโทษเอาความเลวร้ายของมันมาตรึกตรองมาใคร่ครวญมากระทำเป็นเบื้องหน้าอยู่ในจิตใจเห็นโทษเท่าไรมันก็จะบังคับได้หรือลดลงได้เท่านั้นเวทนาบ้าจะทำให้เป็นบ้ากูไม่เอากับมึงอาตมยตาเขาเข้ามาแล้วกูไม่เอากับมึงนั่นแหละมันจะบังคับได้พระพุทธเจ้าตรัสแต่ละเรื่องละเรื่องล้วนจะมีค่าสูงสุดประเสริฐที่สุดทั้งนั้นนะไม่เคยตรัสเรื่องเลวไหลไร้สาระเลยมีศรัทธาในเรื่องนี้คอยตั้งใจดีๆพยายามที่จะบังคับจิตตะสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตความผลักดันในจิตใจที่จะปรุงแต่งจิตใส่หัวคนให้ไปทำอะไรชนิดที่เชือดคอตัวเองเรื่องเชือดคอตัวเองกลายเป็นเรื่องดีไปเพราะบังคับจิตไม่ได้เวทนาคืออย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับเวทนาคืออย่างนี้เราจะต้องรู้จักมันนี่คือหมวดเวทนาปีติเป็นเวทนาความสุขเป็นเวทนาเวทนาทั้งหลายเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตเราจะต้องฝึกการบังคับจิตตสังขารนี้ให้สงบระงับหมวดที่หนึ่งนั่งเป่านกหวีดกับลมหายใจให้ระงับเป็นผลได้มาถึงหมวดที่สองคือปีติและสุขแล้วเอามาใช้เป็นอารมณ์ของหมวดที่สองคือปีติและสุขปฏิบัติหมวดที่สองสำเร็จเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจใครก็ให้พระเจ้าไปมาบังคับจิตได้ก็คือบังคับโลกได้โลกมันจะเป็นอย่างไรช่างหัวมัน ไม่มาทำบังคับเราได้อีกต่อไปลักษณะก็เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสมถะแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอบอกดังที่กล่าวมาแล้วว่าอานาปานสติทุกขั้นทุกขั้นค่อยหยอดท้ายด้วยการเห็นอนัตตาพูดสั้นๆคำเดียวว่าเห็นอนัตตาแต่ขยายความออกไปถึงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นสายไปเลยลมหายใจก็ดีก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปีติเวทนานี่ก็ดีเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนามีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันจะเที่ยงได้อย่างไรเล่าทำความยุ่งยากลำบากให้เพราะความไม่เที่ยงนั่นน่ะบังคับมันไม่ได้ต่อต้านมันไม่ได้นั่นน่ะคืออนัตตาอนัตตาบังคับความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ไม่ได้มันกัดเอากัดเอาบังคับไม่ได้นี่เป็นอนัตตาหรือจะมองไกลไปถึงว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีเจตพูดไม่มีวิญญาณที่ไหนจะมาเสวยปีติมาเสวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่เห็นอนัตตาเห็นความจริงนี้แล้วก็จะเห็นธรรมมัตติตาตาความเป็นไปเป็นอยู่ตั้งอยู่ตามธรรมดาเห็นธรรมนิยามตาโอ้กฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองเห็นอิทัปปัจจยตาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาแล้วก็จะได้เห็นสุญญตาว่างจากความเป็นตัวตนความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรนี่เห็นสุญญตาแล้วก็เห็นตถาตาว่ามันเช่นนี้เองโว้ยแล้วก็จะถึงจุดอตมยตาเห็นอย่างนี้แล้วอะไรปรุงแต่งไม่ได้โว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนั่นแหละอตมยตามันก็มาแล้วที่ทำอานาปานสติขั้นไหนก็ตามเถิดทุกขั้นพอสิ้นสุดขั้นนั้นแล้วก็ติดท้ายด้วยเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่เองไม่ใช่อื่นไม่ใช่ที่เป็นอัตตาถ้ามีความรู้เรื่องนี้เรื่องอนัตตาแล้วก็ได้แก้ววิเศษได้ของวิเศษสารพัดนึกแก้ได้ทุกอย่างใครกลัวผีบ้างที่นั่งอยู่ทางนู้นยาแก้กลัวผีก็คืออนัตตาอนัตตาหรือว่าเรื่องจิตเรื่องใจนี่เป็นอนัตตาไอ้ผีเองนั่นก็อนัตตาไม่มีตัวตนหรอกไอ้ความโง่เข้ามาเห็นเป็นอนัตตาเป็นตัวกูมันก็กลัวผีทั้งทีว่าผีก็เป็นอนัตตาตัวเองก็เป็นอนัตตาพระอรหันต์ไม่กลัวผีก็เพราะอนัตตามันถึงที่สุดไอ้บุตุชนมันกลัวผีเพราะว่าอัตตามันถึงที่สุดนี่อนัตตามีประโยชน์ไม่รับเอาความทุกข์มาไม่เอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนให้มันเป็นอนัตตาของมันเถิดมันก็ไม่ทำอันตรายเราอนัตตาเนี่ยสารพัดอย่างที่จะมีประโยชน์เป็นเครื่องป้องกันก็ได้เป็นเครื่องแก้ไขก็ได้เป็นเครื่องต่อสู้ก็ได้ศึกษาให้ชำนาญขึ้นใจคล่องปากคล่องคอพอกลัวผีขึ้นมาอนัตตาคำเดียวผีหนีหายหมดเลยแต่เลยเปิดเผยไปในหมดก็ไม่รู้อนัตตารู้จักใช้เป็นประโยชน์เธอ มันจะป้องกันแม้ในแง่บวกไม่หลงบวกเรื่องสุขเรื่องอร่อยเรื่องสนุกสนานก็เป็นอนัตตาเรื่องทุกข์เรื่องไม่อร่อยไม่สนุกก็เป็นอนัตตาเรื่องไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์ก็อนัตตาอนัตตาเป็นอาวุธเป็นอาวุธแห่งปัญญาเป็นปัญญาวุธสำหรับจะกำจัดอันตรายความร้ายต่างๆ คนเห็นอนัตตาแล้วไม่ต้องไปดูหมอดูให้เสียสตางค์โว้ยถึงหมอทายว่าร้ายมันก็ต้องทำดีหมอทายว่าดีมันก็ต้องทำดีให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะนั่นแหละต้องตามกฎเกณฑ์ของอนัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรถ้าไม่ถูกต้องตามนั้นแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์อนัตตาทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานไม่เกิดเพราะเห็นอนัตตาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีทุกข์ไม่เอาขันทั้งห้าแต่ละขันหรือทั้งห้าขันเป็นตัวตนมันก็ไม่มีทุกข์ไงอนัตตาซ่อมซักซ่อมหรือพอกพูนหรือก่อให้เจริญงอกงามขึ้นมาทุกขั้นแห่งอานาปานสติอานาปานสติมีถึง16ขั้นเราเพาะปลูกอนัตตาเจริญงอกงามขึ้นมาถึง16ขั้นก็สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มาได้เพียง8ขั้นเพียง8ขั้นมันก็ได้มากเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันขอแต่ว่าอนาปานสติขั้นไหนจบลงไปจงเห็นอนัตตาหยอดท่ามันทุกขั้นไปมันก็จะเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงที่สมบูรณ์ให้พ้นตรงตามความมุ่งหมายวันนี้พูดเรื่องหมวดที่สองคือหมวดเวทนาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะทำหมวดเวทนานั่นต้องไปตั้งต้นทำมาแต่หมวดกายหมวดหนึ่งไล่มาตั้งแต่ต้นมันก็เด็กๆ เรียนกอขอก็คอคองอวันนี้เรียนได้3ตัวพอวันที่สองจะลงมือเรียนอีกก็ต้องไปเรียนมาจากกอขอคอพอมาถึงตัวงอก็เรียนต่อไปให้ตั้งต้นมาแต่ต้นเสมอไปมันเชื่อมสนิทกันอยู่อย่างนี้มันจะไม่มีจุดที่คลุกคลักตรงนั้นจุดที่เกิดขาดตอนหรือลืมเนี่ยทำอานาปานสติขั้นไหนก็ต้องไปเริ่มทำมาแต่ขั้นที่หนึ่งทั้งนั้นเนี่ยวันนี้คืนนี้จะทำขั้นที่สองก็ลงมือทำมาแต่ขั้นที่หนึ่งจนประสบความสำเร็จในขั้นที่สี่มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้โดยง่ายไปแล้วก็ไปทำหมวดเวทนาเวทนาอนัตตานะประเสริฐเวทนาอนัตตาแล้วโลกนี้ก็อยู่ในกำมือนะการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว1ชั่วโมงแล้วไกลก็บอกว่าหยุดได้แล้วขอยุติการบรรยาย